laurak eta 16 minutu ditugu eta Bilbo aldera goaz orain, zehatzago esan da Bilbo iria irratira goaz orain, han baitugu Ane Zabala prest, arratsaldeon Ane?
Arratsaldeon bai, hemen gaude.
Zer moduz, ondo?
Ondo, bai, bai, egia zan, gaur ematen du Karibean bizi garela, atzo Polonian eta gaur Karibean. Ondo, 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 eskertzen da temperatura aldaketa, baina on bapatean, ba ez da gizoratu egingo garen danok.
Bai, bai, hori ematen du, atzoko eguna, ba, bueno, zalapartatxua izan zen, Euskal Herriko txoko desberdinak, ba, bueno, elurtuta esnatu ziren, Bilbo aldean, ze moduz, joan zen atzoko eguna, arazoak sortu ziren errepideetan, eda, edo ondo?
Bueno, batez ere goizeko orduetan, ez esango neuke, eta batez ere auzo garaietan, hau da, altuetan bakizu, Bilbo zulo batean sartuta dagoela, eta egia esan ez genuela ikusten Bilbo horrela, bueno, duela 50 urte, bai, 85ean izan zen aurrekoa, gogoan genuen, baina ez genuen, ba hori, 8 urte edo horrela, kontua da, Bilbo iria irratian badugu meteorologoa, eta aurreko egunean guri esaten zigun, zin egiten zigun elurra ikusiko genuela zazpikaleetan barre egin genion eta aranon urrengo goizean bueno, ba, postua galdu eta bueno, pintxua eta kafea ordaindu behar dio zorretan gaude, baina bai, goizean goizetik ja, elurra zegoen arazo larrienak izan ziren ba, lehenengo orduetan, ez? Eta aipatu bezala auzo garaietan goizeko 11etarako dena kale eta errepide nagusiak zabe balik zeuden, eta dena normaltasunez zebiltzan, ez? Garbik eta lanak eginda esango gendun. Goizeko 11etan Bilboko udalak ere prentzaurrea eman zuen, ez? Goizeak bueno, ba, emandakoa. Goizeko 4:30etan ba, elurtearen ba, tamaina ikusita, gehitu egin, bueno, kontatu zigutenen gaitik, gehitu egin zuten ba, aldez aurretik prestatuta zeukaten, ez? Dispositiboa, ez? Eta ba, biderkatu egin zutela, baina, bueno, alandabe ba, bueno, ba, jende bat ere kesu egon zan, ze tarte batean esaterako Bilbobusak geldi egon ziren, ez? Ez aurrera ez atzera eta zerbitzua etenda egon zan. Zer gertatu zan ere, ba, jende askok erabaki zuela ba, metroa hartzea, ez? Pentsatzen da trenak ez zuela arazorik emango, eta metroa espazan gelditu ere, ba, maiztasun gutxiagorekin ibilizan, bueno, arazotxo geldi guztiz geldi ezan egon, ez? Baina horregaitik ikusi genituen, ba, handenetan ba, olako irudiak, ez? Jende ez, gainezka. Baina landa ben, ni geratuko nintzateke, ba, bueno, gero, eskola askok erabaki zuten istea, batez ere goiko auzo hoietan ba, bueno, aipatu bezala, ez? Ba, Begoñan, Txurdinagan, Artxandan eta inguru hoietan dauden eskolak, bueno, zentroko eskolak eta beste auzo askotako eskolak irekitak egon ziren normaltasun osoz, eta orduan bai ikusi genuen, ba, ezoiko irudiak, ez? Etxebarria parkean jentea eskiakin eta horrelako kontuak, baina egia da, izan zala existu bizian pasatutako gauza bat, ze eguerdirako ez zegoen elurrik inun.
Bai, egia da, esnatu ginen elurtuta, eta baina izan zen momentuko gauza bat bezala, ze konturatu ginen erako, kaleak ja garbi zeuden, ez da?
Bai, bai, ala izan zen,
Bilbon ere suposatzen dut antzerako izan zela.
Bai, bai, goizean, goizeko 10ak arte etengabe egon zen elurra egiten, eta behin eten egin zen, temperatura gora hasi zen, eta
ezan nuke,
bazkaltzera joan ginen erako, ez daukan zerikusirik irratira etorri ginen momentua, ez? Nik zerbait positiboa eta abantaia ikusi nion atzoko egunari, izugarrizko iziltasuna zegoela irian, kotxe gutxi gutxiago zebilelako, autobusik ez, eta ordu berean abiatzen gara lanera, eta atzokoa egizan benetan gozagarria baizela. Horrek agian eman behar digu zerpentzatu, ez?
Bai.
Eta, bueno, pues, oinez ere ibiltzea irian ez dala intzarra, ez? Bueno, Bilboko punta batetik badakite, bueno, ba, zorrotza adibidez, zentrotik 7 kilometrotara dago, ez? Baina, bueno, badira beste auzo batzuk ez daudela hain urrun, eta atzo merezi zuen paseoan ibiltzea. Kontuz, lapraz egin barik, ze Galdakanon badakigu ez behar larria gertatu zela, baina ematen zuen bake itzura bat, ez? Elurra iziltan zuna kotxerik ez, eta, bueno, lantzean behin, parketxoren batean ikusten zenuen, umeak algaraka, jolasean, eta, ba hori, ez, celebrekeriak, bata eskiekin, bestea, olako kontuak ere ikusi genituen.
Ba, lasaitasun sentsazioa katzo, gaurko jadenak pasatu direnak, ez delako elur puntarik ere ez da geratzen ia Zerrez.
Pagasarrin ere ez, eh? Hau da, Pagasarri 600 metrotara dago, eta atzukoan ez den genuen arratzaldean, ja, ez egola, ezer. Ba, agian Pagasarrin bihar igual egongo da. Gaur begiratzen dugu gora, Pagasarrira, hemendik ere ikusten dugu lakomendia, eta ez dago lurrik. Ez dago lurrik.
Bueno, Ane, ba elur kontuak hauek, baina beste kontu batzuk ere karriko dizkiguzu gaurkoan, Herriberak bizi nahi du ekimenaren inguruan hitz egingo diguzulako?
Hala da, bai, Deustuko Herribera kokatuko dugu auzoa, Deustuko Herribera peninsula gisa dago, bueno, Ibaizabal ibaia du eta bueno, ba, kanal bat egin zioten, bueno, orain proiektua ja bada, hori irla bilakatuko dela, urtetan geldi egon dira lurren bueno, ustuketa hoiek, baina bueno, gutxinaka obra faraoniko horrek ba erritmo hartzen ari da, ez? Mm-hmm. Duela ez asko, bueno, bi urte esango nuke Frangeri zubia egin zuten, bueno, irla izaten denerako zubia badu eta orain hasi dira ba lur usketa hoiek eta bueno, ba kanala ibaiarekin elkartuko dute eta tira ba irla bat geratuko da hortxe Deustuko Herribera. Bertan urteetan eta betidanik ba fabrika asko egon dira, pabeioi asko eta denborarekin ba proiektu faraoniko hau gutxinaka egiten ari den hainean, ba bertako enpresa asko alde egin dute eta bueno, ba pabeioi hoiek ere badira kudeatzen dituzte ZAP deituriko proiektu artistiko batek, fabrikas de kreazion deiturikoak, baina landabe Herribera asko aldatzen ari da, izan ere asko eraikiko da, bueno, Manhattan txiki bat ere entzuten da, ez, izango dela, kontua da enpresa asko joan egin direla bertatik, eta alandabe, hor Deustuko Herriberan betianeko etxeak daude, eliza dago, tabernak, eta barrez bada auzo bat, ez. Kontua da duela ez asko kadenaz bizinai enpresa handia alde egin duela ere Deustuko Herriberatik, ma suposatzen dugu pabeioi industrial batera, ez? Kadenaz bizinaik bi leku okupatzen zituen Deustuko Herriberan, batetik zegoen esango duen tailerrak eta kateak egiten zituzten ba, fabrika txikia eta bestetik bazegoen bizinai kadenazen ofizinak zen eraikina, zei solairuko eraikina. Bueno, ba auzo elkarteko kideak eta bueno, auzotarrak abandonoa ikusita, ba bueno, hartu eta auzolanean garbitu eta pentsatzen ari dira zer egin horrekin. Bada Bilboko udalak eta Eusko Jaurlaritzak eraikin horretarako badu proiektu bat, baina larun batean kontatu zigutenez, Herriberak bizi nahi du auzo mugimenduak ez dutela nahi hori utzik eta utzikerian geratzea X denboran, ez? Ez dakigu noiz proiektu hori noiz gauzatuko den eta bitartean ba bueno ba hor bestelako kontuak egotea vandalismoa eta bar luze bat, ez? Eta horregaitik ba auzolanean sartu eta auzolanean horri bizitza ematea erabakitzen ari dira eta zer egin, ez? Gainera gogora ekarri ziguten larun batean bertan, bueno, prentza aurrean agertu ziren, ez? 50 bat auzotar, ba bizi nahi izenpean, ez? Hori ba bueno, zer egiten ari dinan, edo zer gogo eta gogora ekarri ziguten eraikin hori, ofizina bizinai enpresaren eraikin hori, ofizinak non zeuden, ofizinak zei solairukoa 1946koa da eta Ricardo Bastida arkitektu bilbotar entzutetsuarena dela, ez? Beraz, bere ondaroa baduela, bere sasoian Banco de Bilbaoren artxibategia gordetzeko eginiko eraikina izan zela, bueno, ondoren bueno, bizinai kadena zen bulegoak izan ziren, ez? Beste behin, salatu egin zuten ere udalak utxikeriz, ba horrela ustu egiten ari dela, eta bueno, eta bai, ba, beste proiektu bat daukala leku horretarako, baina zenba denporatan, ez? Bestetik gogora ekarri ziguten, oraintzen momentuan, pabilloi abandonatuen lurraldean bizi direla. Konstienteak dira, euren auzoa asko aldatuko dela, ez? Baina bueno, argi esaten du mezuak, ez? Herriberak bizi nahi du, ez? Auzo bat badago hor, eta egia da, fabrikas de kreazion hortan, ZUAP erama tenduen hori, badalgoela pabellon 6, Garabia, eta hainbat pabelloi, bestelako ekintza batzuetarako, sormen ekintzetarako, erabili direnak, baina horre ere esaten zuten, ba, auzoarentzat eta auzotarrentzat ere ez dela pabelloirik eskaini, ez? Eta ba, gabezia hori ere salatu zuten, eta hor, ba, bizi hartzen ari da, bizi nahi hau, ez? Itxokoa egin dute, enpresaren izenarekin, eta bizi nahi horrekin.
Begira, itz jokoarena oraintxe aipatu duzu eta ni ere orain dela 5 minutu hitz egiten ari zinen bitartean konturatu naiz lehenengoan kostatu zait hitz joko harrapatzea. Baina bueno, hortxe dauzkagu herriberagaren ba bueno, bizi berritzeko beste pauso batzuk bizi nahi ekimen honekin, herriberak bizi nahi du ekimen honekin.
Bai, eta ikusten dana bizirik dagoela auzoa, ez?
Auzokideek badaukate gogoa horrelako proiektuak aurrera eramateko.
Hori da.
Bueno, Ane, beste kontu batera ere pasako gara amaitzeko, izan ere zinegoak festivala igande hontan bukatzen da.
Hala da, bai, otzaiaren 19an abiatu zen eta martxoaren 4an amaituko da, eta larun batean Guggenheim Museoko atrioan barratzaldeko 8etan sariak emango dira, izan ere jaialdia da eta sarituak egongo dira, ez? Esango gendu itxiera gala izango dela. Otzaiaren 19an Arriaga antzokian zabaldu zuten jaialdia, Emili Jubet zuzendariari ahorizko saria ematearekin, eta 15 egunetan zehar leku ezberdinetan proposamen piloa ikusteko aukera izan da, ez? Orotara, sinema jaialdi hau zenbakitan 125 jarduera egon dira, pelikuletan, fikzioa, dokumentalak, denetarik, eta gainera euskal atal batera da egon da, euskal begirada deiturikoa, hori Bilborroken pare bat gautan, oso luzea izan da. Eta aurrekoan zuzendariarekin hitz egiten esaten zuen uste zuela munduko sinema jaialdirik luzeena dela. Izan ere, zinegoak gero badu zinegoak edapena, eta Euskal Herri osoko 40 udalerritara luzatzen da. Beraz, apirilaren bukaeran bukatzen da. Ondoren, Arabako, Artziniega, Aramaio, Laudio, eta abar luze batean beste herri batzuetan, Bizkaiko beste 21 herritan, Gipuzkoan, Nafarroan, proiektzioak egingo dira, baina esango genuen jaialdia, 15 egun irauten du, Bilbon lehiaketara doazen pelikula eta dokumental, eta 15 egun hauetan ikusi ahal izan dira, eta hori, larun batean emango da palmaresa, eta gero igandean, norbaitek, nahi izan ezkero, saridunak proiektatzen dira Bilborroken. Aukera polita izaten da, askotan, egian nik pare bat gauza ikusi ditut, ez? Baina ez dut ikusi dena, zaila da, ez? Jaialdi osoaren jarraipena egitea.
Bota dituzun datu ekin, desde luego, asko egonda egiteko, zinegoak, bai?
Bai, egunero egondira Golen Zinemetan, Bilborroken, eta Bilbo Arten, proiektzio ezberdinak, oso zaila esan dana ikustea, ez? Aukeratu egin bazen. Baina, igandean Bilborroken, palmares osoa botatzen dute, beraz, polita izan daiteke, ez baduzu ondo aukeratu, eta gian ez aizu gustatu ikusi duzuna, igandean joateko, eta saridunak ikusteko, agian ere, igual ez aizkizu gustatzen, baina,
aukera bentzat hortxe dago.
Hortxe dago, bai. Zinegoak, ez dakit, entzuleak okatzeko ere, Bilboko gay, lesbo, trans jaialdia da, tematika konkretu bat jorratzen duten pelikulak daude, eta urtengoan, ezberdin izatearen naturaltasuna izan da gaia, eta anistasuna, eta horregaitik gai oso ezberdinak karri dituzte, ez? Ez bakarrik LGTBI, baizik eta bestelako identidadien inguruko pelikulak ekarri dituzte.
Jende aldetik, Ane, esan duzuzuk pare bat kontutan parte hartu duzula, jende aldetik erantzuna nolako izan da? Ondo parte hartzea ona izan da?
Zinegoak beti dauka publiko fina, eta bai, egia da, adibidez, Arriagan egon ginen, aurkezpenean bete eta egon zan, aurkezpena eta suposatzen dut larun bateko itziera ekitaldiak bete eta egongo dira, baina Bilborroken egon danago pare bat egunetan, eta Golen Zinemetan ere, eta, ez dakit oso emanaldi guztiak ez, baina desenteko jendea. Nik uste dut jaialdia oso onkortuta dagoela, aurtengo 15. edizioa izan da, eta gainera aurten ere alegina handia egin dute aurkeztutako pelikulatako protagonistak edo ekartzen, bai zuzendaria edo aktoreren bat, eta itzulpenaren bitartez, hoiek ba bueno, pelikulen ostean ba solasaldia egoteko. Nik horrek ere uste dut ba jendeak ere animatzen du bueno, ba holakoak ikustera, ez? Gero sortzaileekin solasaldia egona izan delako.
Bueno, ba hori zinegoa festivalari dagokionez, oraindik ere ba bueno, sarituak ikusteko aukera badago igandean bertan, beraz ba bueno, urrengo urtera arte itxaron beharrean, ba hementxe azken aukera hau. Ane Zabala, ez dakite Bilbo iriatik, ez dakit zerbait gehiago geratu zegoen komentatzeko edo gaurko hementxe utziko dugun?
Bueno, ba, hau ze, nik gonbitea luzatu entzulei. Zinegoak jaialdia oraindik eguna da, eta hainbat proiektzio badaude, beraz, badago aukera.
Hori da, ba, bueno, gonbidapen horrekin utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta Bilboko kontu guzti hauek zebrabidara hurbiltzeagatik, urrengor arte?
Urrengor arte, bai, agur!
Agur! Bueno, ba, anerekin kontu haue Bilboko kontuak errepasatu ondoren. Laurak eta 32 minutu ditugu eta aurrera jarraituko dugu Willis Drummonden beste abesti batekin. Instanteak.